ዝቕፅል መደምናኻሎም መዓልቲ ዝነበረት ዕለት ምብርባር ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት እዩ ይቕፅል። ሎሚ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ንኽተርፍ ንምግባር ምብርባር ዝግበረላ ዕለት እያ። ኣብ ዓለም ልዕሊ 200 ሚልዮን ኣዋልድ ግዝረት ዝተፈፀመን እየን። በብዓመቱ ከዓ ካብ ህፃንነት ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚአን ኣዋልድ ንግዝረት ዝተቃልዓ እየን። ኢትዮጵያ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ 2025 ዓ.ም ንምትራፍ ክሰርሕ እያ ክትብል ፈሪማላ። ነዚ ንምትግባር ኢትዮጵያ ትገብሮ ኣብ ዘላ ፃዕሪ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ንምንካይ እንተተኻኣለ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው ምባል ከምዘይተኻኣለን ኢትዮጵያ ግና ኣብ ዝርዝርተን ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ዝካየደለን ሃገራት ከም ዘላ ናይቲ ሃገር ሚኒስትሪ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ኣፍሊጡሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሚኒስትሪ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ዳይረክተር ምብርባርን ተሳትፎ ኣቶ ስለሽ ታደሰ ንመሳርሕትና ኤደን ገረመው ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ኣብቲ ሃገር ነዚ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ንምትራፍ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ከምዚ ይብሉ።
እንደኛ አሁን በቅርብ የወጣ ሮድማፕ አለ። ሮድማፑ አሁን የሴት ግርዛትንና ያለዕድመ ጋብቻን የሚመለከት በቀጣይ 5 ዓመት የሚከናወኑ ስራዎችን የሚያሳይ
ቀዳማይ ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሓባሪ መንገዲ ወይ ሮድማፕ ኣሎ። እዚ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮን ተተዕድመ መርዓን ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ክካየድ ንዝተወጠኑ ስራሕቲ ዘርኢ እዩ። እዚ ከዓ በብብርኩ በብክልሉ ዝስራሕ እዩ። ናይ ምልላይ ስራሕ ከዓ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ።
ዛጊድ ኣብ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ዓፋር ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት እዚ ስራሓት ከም ዝጀመረ ዝገለፁ ኣቶ ስለሽ ታደሰ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ኣብተን ዝሰረፋ ክልላት ከም ዝካየድ ገሊፆም ኣለዉ። ግዝረት ብዝሰፍሐ ዝካየደለን ክልላት ዓፋርን ሶማሌን እቲ ዝተሓተ ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ክልል ዓፋርን ሶማሌን ከዓ እቲ ምብርባር ብዝያዳ ክስራሕ ከም ዘለዎን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመ መርዓን ምንካይ ኣብ ዝካየ ዘሎ ፃዕሪ ኣለዉ ዝበልዎም ብድሆታት እውን ኣቶ ስለሽ ታደሰ ከምዚ ኢሎም።
ተግዳሮቶች እንግዲህ ኣሁን ምንድኖ? አንደኛው የማህበረሰብ ለውጥ ነው። በአጭር ጊዜ የሚመጣ አይደለም። እንግዲህ አላስፈላጊ የሆኑትን ወግና ልማዶች መቀየር ላይ እሱ ከፍተኛ ጥረት የሚጠይቅ ነው። ሁለተኛው እንግዲህ
እቲ ብድሆታት እንታይ እዩ? ቀዳማይ ለውጢ ማህበረሰብ ኣብ ሓፂር ጊዜ ዝመፅእ ኣይኮነን። ዘየድሊ ልምድታት ባህልታትን ንምቕያር ዝለዓለ ፃዕሪ ይሓትት። እቲ ካልኣይ ንዘጋድድ ምኽንያት ምእላእ እዩ። ነዚ ንምግባር ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕያል ብዙሕ ምስራሕ ይሓትት።
ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝነበሩ ምብርባራት መምህራን፣ መራሕቲ ከባቢ፣ ዓበይቲ ዓዲ፣ መራሕቲ ሃይማኖትን ክሳተፉ ይግበር ከም ዝነበረ ዝገለፁ ኣቶ ስለሺ ናይዚ ዓመት እዚ ቴማ ግን ንመንእስያትን ኣካል ዝለውጡ ጌርካ ምንቅስቃስ ከም ዝሓቆፈ ገሊፆም ኣለዉ። ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ፈፂሙ ንምጥፋእ ሃገራት ክሳብ 2030 ዓ.ም ማለት ኣብ ዝቕፅል 10 ዓመታት ኣበርቲዐን ክሰርሓ ሕብራት መንግስታት ኣብ ምሕጋዘን እዩ ዝርከብ። ብመሰረት ፀፃብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዓለም ክሳብ 200 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ዝተገዝራ እየን።